For chapter 7, Flavius' story, The Siege of Troy. Agamemnon, rex mucenarum, omnes principes Graecorum convocat, iubet eos bellum in Troianos parare. Frater eos Menelaus ad est. Achilles, heroum fortissimus, venit a Thessalia. Ad est Ulixes ab Ithaca cum comitibus, et multi alii. Magnum exercitum parant, et multas naves. Ad urbem Troiam navigant, et Troianos oppugnant. Sed Troiani urbem fortiter defendunt. Decem annos Graeci urbem obsident, sed eam capere non possunt. Tandem Agamemnon et Achilles in rixam cadunt. Achilles irratus est. Non diutius pugnat, sed propa naves manet, otiosus. Troiani iam Graecos vincunt, et pellunt ad naves. Agamemnon amicos ad Achillem mittit, qui eum iubent ad pugnam redire. Illi, o Achilles, inquiunt, Troiani nos vincunt, et pellunt ad naves, in magno periculo sumus. Tu debes ad pugnam redire, et comites defendere. Sed ille, amicos non audit, neque ab ira desistit. Mox Troiani naves oppugnant, et incendunt. Patroclus, amicus carus, ad Achillem accedit, et Troiani iam naves incendunt, inquit. Debes ab ira desistere, et amicos iuvare. Si tu pugnare non vis, debes me cum comitibus tuis in pugnam mittere. Itaque Achilles invitus Patroclum in pugnam mittit. Ille arma Achilles induit, et comites in pugnam ducit. Troiani ubi arma Achilles vident, territi sunt, et ad urbem fugiunt. Patroclus in eos curit, et multos occidit. Sed Hector fortissimus Troianorum resistit, et Patroclum in pugnam vocat. Hastam jacet, et Patroclum interficit. Vocabulary.